Urriaren 21a, aste artea dugu gaur, eta aste arteetan ohi dugunez, tertulian barneratzea tokatzen zaigu, zebrabidean, gaurkoan Euskararen bueltako kontu ez hitz egin nahi genuke, berria egunkariak igandean hizkuntza ereduen bueltan argitaratu zuen erreportajea oinarri izan da besteak beste, eta horren inguruan hitz egiteko bi lagun batu zaizkigu gaurkoan zebrabidera. Batetik, estudioraino hurbildu zaigun Gaztezulo aldizkariko Aitor Abaroa, arratsaldean eta ongi etorri, zebra bidera. Eta bestetik, telefonoaren bestaldean dugun laguna, Ander Perez. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Ander.
Arratsaldeon bai.
Bueno, bikote, aipatu dugu Euskararen inguruan edo Euskarak hezkuntzan duen egoeraren bueltan hitz egin nahi dugula gaurko tertulian. Eta ondo baderitzozue, berria egunkariak zazpi Euskal Lurraldeetako errealitateaz egin duen erreportajean ageri diren datuei erreparatuko diegu. Hain justu, Euskararen eskailerak titulatu du Garikoitze Goikoetxeak erreportajea, eta nik uste nahiko titulu argia eta esanguratsua dela, eta hezkuntzako datuei begira hasi du, esanez, ba, bueno, hiru ikasletik batentzat Euskara ia ikusezina dela ikastetxeetan, Euskal Herri osoko datuei erreparatuta, Euskarazko murgiltze eredua ageri dela buruan, baina errealitate gorria ezkutatu ere egiten duela horrek, ze pentsatua eman dizue erreportaje honek mutilak?
Bai, niri neuri bai, ez da. Ze, batez be, iruditzen jat, bueno, gai hau bada kalian ez egun ere igual, ez, lagun artien eta ba, hauan daukagun gai bat, baina bada danorik eskatzen gaitu zen gai bat, ez da. Baina askotan, bori, hain datu zehatzetara eta kasu, errizetako kasuetara, ez, bera bajatu eta datuak milimetrora euki arte, ba, bueno, orokorrak edo pixka bat euki aldira zen ideia batzuk eukitzen duz, ez da. Eta iruditzen jat erreportaje honek, bat ez bet, datuari begira eta zenbakizari begira, joe, ba, pista edo behintzate kontuan eukitzeko gauza asko ba, ekartzen da zela, ez da. Eta horretan, argi eta garbi bat da, mapa, Euskal Herriko mapa horretan kolorez, ondo koloreztatuta dagoen modura, begiratzia bakarrik, ez da. Eta hor, bueno, egiza da, danok eukialdugun ideia bat dela, baina korroboratzen da, ba, bueno, hiru lurralde ezberdinetan banatu eskero, autonomia erkidegoan, Nafarru eta Ipar Euskal Herria, ba hor ezberdintasunak nabarmen atirazela, ez da.
Bai, nik uste dut berriak berak argitaratutako mapak azkenean laguntzen duela esandakoa argitzen, ez? Alegia haiek esaten dute, bueno, engainosoa izan daitekeela, ez? Murgiltze eredua daukan nagusitasuna lurraldez lurraldeko realitatean ez delako horrela, eta zuzen ere mapa horrek erakusten du zein den egoera lurraldez lurralde, eta zentzu horretan oso argia da. Nik ikusten dena da, bueno, hizkuntz ereduen mapa hori bat datorrela erabat Euskararen presentziarekin edo Euskaldun hiztunen kopuruarekin, kopuru horren maparekin. Alegia, Euskaldun hiztun kopuru handiena dituen herriak direla oroar murgiltze ereduak nagusi diren herriak eta alderantziz. Derbitzaz edo hori, zentzu baten eren gainosoa izan daitekela, hasierako begirada batean, ba, bueno, pentsa dezakegulako logikoa dela, baina uste dut hor galdera planteatu beharko genukela, eta da, azkenean zein ze punturaino den hori, alegia ze punturaino den hizkuntza ereduen presentzia hori Euskararen egoeraren ondorio bat edo hori bultzatzen duen faktore bat, ez? Esan nahi dute, esaterako Nafarroan UPN-ek historikoki erabili izan duen argudio izan da hegoaldean Euskarak ia presentziarik ez duen ez dagoela Euskarazko eredurik eskaintzeko beharrik, baina uste dute Euskara mehatxu baino altxor gisa edo ondare gisa ikusiko luken edo nork kontrako irakurketa egingo lukela, ez? Alegia, hain zuzen ere presentzia mugatua denez, ezinbestekoa direlako, direla hezkuntza ereduak hori bultzatzeko. Da uste dut, horrek azken batean argi erakusten duela parean daukagun mapa horren izaera politikoa, ez? Edo behintzat, izaera ez naturala, ez? Eraikitako egoera baten berri ematen digu.
Gurpilzoro moduko badela esango zenuke, Ander?
Barkatu?
Gurpilzoro moduko badela?
Bai, azkenan da galdera, ez da, zer dagoen lehenago, ez, zindan, zer sortzen duen, zer ze punturaino den Euskarak presentzia ez duen ez da behar Euskarazko eredurik, edo ze punturaino kontrako barko luken, ez, presentziarik ez duen ez guazen hori bultzatzera. Iruitze de gorpilzoro bat dela, baina kasu honetan Nafarroan UPN-ek alana izan duelako, ez iruitzen zait erantzuna Euskara edo dozin hizkuntza ondare gisa ikusten duen edo zinentzat harakile gokela.
Bueno, hausnarketa lehen irudipen horrekin egina geratzen da. Geografia aipatzen genuen agian herrien kokapenaren arabera eta bueno, ezartzen diren ereduen arabera dagoen eraginarena adina izan daiteke baita ere Garikoitzkoiko etxean nabarmentzen duen elementuetako bat ze aurrezkuntzan etengabeari da euskara lekua irabazten, baina aur horiek azten doazen heinean galdu egiten da nolabait euskararekiko lotura hori edo, ez? Garrantzi gutxiago ematen zaio euskaraz ikasteari berari, ba, esaterako Nafarroan, batxilergoan eta lanbide heziketan 13 dira, de ereduan ari direnak, eta belaunaldi hori bera, lehen hezkuntzan ari zen orain 10 urte, eta 123 ziren murgiltze ereduan zeudenak. Zerren aurrean topo egiten dugu? Aur garenean edo ume garenean euskaraz ikasteari garrantzia ematen diote gure gurasoek, baina heltzen goazen heinean lotura hori urruntzen edo doa edo gutxitzen doa. Zer esango zenukete zuek kontaz?
Nik igual bi faktore aipatuko nukez, ez? Bat, askotan aipatu dugun, edo azken urtietan baina aipatzen den Euskararen prestigio falta, edo prestigiotasunaren behar hori. Eta hori igual lotuko neuke batez be, etorkizun ikasle diren hoiek, etorkizun laburrera begira, ba, gehien bat igual lanera be bai, ez? Hor, datu, edo, bueno, zehatza da, baina lan mundura begira, ez da? Ze lan ondinoko be, jente askoren buruan, ba, euskeraz, eta ez, euskaraz ikastia kontrakua izan lekela, baizik eta gaztelaniaz ondo gai teknikoetan eta hor lanbide heziketan hor datua oso zehatza, ez da? Baina unibertsitatera begira be, bazelan lan arlo batzutan eta jo, ba, hizkuntza benetan menperatu behar dira zen baliabide eta ikaskuntza horiek guztiak ondo menperatzeko, ba, gaztelania izan behar den, hor lantzen den hizkuntzi, ez da? Eta beste bat, erabileriena, eta hori argi dago, ze hemen hezkuntzari begira gabiz eta hezkuntzaz gabiz, baina argi dagoena da, erabilera dela beste oinarri garrantzitsuenetako bat, euskararen normalizaziora begira, ez da? Eta gazte horiek, helduago egiten dira zen heinean, eta ba, bai batxilergora heltzen dira zian, eta zer esanik ez, 18 urteaz, ba, adibidez, unibertsitatera jauzi zen moten da genean, eurak dira ja euren erabakizen autua hartzen da benak, ezta? Eta hizkuntzaren gaineko erabakiz hartzen da benak eurat dira. Eta hor, testu ingurua, lagunak, inguruan dauken, ez, testu inguru horrek be, iruditzen jat, ba, asko mugatzen da bela. Eta kontutan hartuta, unibertsitateak gehien bat hiriburuetan edo hiri handizetan dago zela, ba, horrepe uste dut baldintzatzen da bela, ez da, autu hori.
Ni zentu batean ados nago aitorrekin, baina iruditzen zait norberaren autua ez dela nahikoa, azkenean arazo honi arrazoi bat jartzeko, ez? Esan nahi dut, egia da, adinean gora joan ala, agian garai batean gurasoak gu Euskaraz matrikulatzerakoan zeukaten kontzientzia galdu egiten dela, norbera ez dela gai, hainbat faktorengatik autori egiteko, baina egia da ere autori egiten duten askok ez dutela aukerarik topatzen goi mailetako ikasketetan edo lanbide heziketan edo hainbat karreretan euskaraz ikasi ahal izateko. Beraz, nik uste hor biak nahasten direla, ez? Bai, batetik norberak egiten duen autua eta baita ere bestetik instituzioek maila horretan jartzen dituzten bitartekoak eta benetan zein interesa daukaten hezkuntza maila guztiak eta gradu guztiak euskalduntzeari dagokionean. Nik uste dut bi arrazoien nahasketa bat dela.
Eta ikasgelatik kalera salto eginda, gazteon artean hizkuntza guaia da euskera. Ez gaude ohituegiak nerabezaroa ere agian kritiko, aldi kritikoa edo izaten da, ez? Baina gure aisialdian gaztelaniaz edo erdaretan kontsumitzen dugu eta gure hizkuntz jergak, gaztetan erabiltzen diren jergak eta askotan euskararekin lotzea ez zaigu erraza edo ez dugu topatzen esan nahi duguna modu horretan esateko aukerarik. Nolako harremana dugu gaztea garenean? Euskararekin, gaztetxeagoak, orain garena baina, esan nahi dut.
Nik irudipen aukat, ez da lain beste, hori ez autu pertsonal, baizik eta norberaren, ez, ba hori, hizkuntza guai, edo askotan jergetan eta ez daukauzela euskaraz baliabideak, ez da. Iruditzen jak ez dago markatzen da bela testu inguruak berak, ez da. Ni legitxarra naz, 7.000 biztanle eskaz gara, eta bueno, herri euskalduna da oroar, ez da. Eta bai ikustotena da, ba hori, gaztetxoan nintzen adinetan eta guk euskeraz egiten genuen dena, baina adibidez, ba, bai Durango, bai Gernika, jada hori, 20.000 biztanletik gorako herrizetan, herri handi jagoetan eta batez be irizetan joeria bai zala gehiago, ezta? Eta iruditzen jat onbe hori mantentzen dela, eta iruditzen jat hori testu ingurua paukola zer ikusi ja. Hor, arriskutsu edo larria edo kontuan hartzeko iruditzen jatena da, lekitxona adibidez, ba, bueno, ikerketa bat egin ban udalak, ondela gitxi, ondela hilabete batzuk edo urte bete atarasan, eta ikusten azalan, aipatzen gaztiak, lehen ez bezala, oin bai, ba, hori, nerabe esaruan eta, jo, gaztelaniara jotzeko, ba, joera gehiago daukela, ez da? Eta hor, ba, bueno, aztertu beharrekoak izango dira arrazoiak, baina uste dut, heldu beharreko kontu bat ala, ez da?
Bai, bueno, ni nere kasuan Iruñegoa izan da gehiago eremu erdaldunetako egoera hitz egin dezaket, ez? Eta hor, bueno, berria egunkari ateratako gehigarri horretako pasarte batean edo reportajetako bat pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Eremu erdaldunetan euskarazko murgiltze ereduetan ikasten duten ikasleek nola euskara eskolako hizkuntzatzat daukatzen eta gainerako bera bizitzan ez tan existitzen, ez? Eta nik uste dut egoera hori ematen dela, ez? Azkenean eskolarekin lotzen da eta gainerako esparruak erdaldunduta daudenez ez da bertako hizkuntzatzat hartzen euskara. Horrek erakusten du nire ustez, ba, bueno, bai, hemen hezkuntzaz ari garela behin eta berri edo euskara hezkuntzan daukan presentziaz, azken finean egoera euskararen egoera normalizatzeko ezinbestekoa delako hezkuntza, baina horrek erakusten du ere hortik haragoko beste esparru eta beste arlo asko direla euskaldundu beharrekoak benetan normalizazio bat nahi baldin badugu.
Arrazoi osoa, eta lana guztiok egin beharko dugu horretarako Ander. Edonola ere, berriako reportajean argi geratzen da, hezkuntza izan badela euskalduntzeko tresna, eta euskarazko ikastetxeak zabaltzeak, ba, hezkuntzan egindako ahaleginak eta abarrek izaten dutela euskararen ba, ez dakit ezagutza hori areagotzean. Zer egin behar da orduan, eta agian truko magikoren bat edo errezeta marabillosoren bat eskatzera noa, baina nola egiten da gero euskara kalean erabiltzeko salto hori ze egin da sortu behar diren espazioak ezagutza eta erabilera bateratu edo orekatu daitezen.
Bueno, ba, horren erantzun eukikoa genuen,
Egin da
bueno,
gendeke honezker ez da.
bai, edo bidia meintzat, ez da. Niri iruditzen jatena da, eta igual, ez da, zuzenien ez dut erantzungo, baina igual bai zeharka, ez da, eta iruditzen jatena da, hor badaukagula, edo aipatu izan da, ez, komplejo bat, askotan, ba, bueno, erdal dunakin gauzenian, edo euskara ikasten dauzenakin, edo ondo moldatzen ez dira zenakin gauzenian, ba, bueno, eta askotan erabiltzen den hitza da, eta nik uste dut hor daula klabietako bat, ez da, eta esan dugu, ez eski euskaldunok, errespetuz, ez, besteen ganako errespetuz, ba, bueno, gaztelania menperatzen dugu, edo frantsesa menperatzen dugu, kasuan kasua, eta, bueno, ba, errespetuz, ez da, ba, emoten dugu pauso hori. Eta iruditzen jat hori badala klabietako bat. Hau da, argi uki behar duguna da, jarrera hori egiten dugun bakoitzean, geure buruaren ganako errespetu falta argi bat, ba, nabarmen jartzen dugula, ez da. Eta alde hortatik nik uste dut, badala gara ja, pixkat, ez gogorri pintzeko, ez da gitz, adjetibua zelan, seinaldan izan, ez da, baina gure eguneroko bizitzan, kasuak agertzen dira zenean, ba, beti euskararen ganako ba, autu gogor bat eta tinko bat egiteko, ezta? Ze iruditzen jat, eta nik hori nire herrian ikuste dut, derrigorrez edo pixka bat obligata edo derrigortuta ikusten danak ikasten dau. Eta gainera martxan eta praktikan ipintzen dau. Eta nik hori adibide grafiko bateaz beti komentatzeot, ezta? Nire herrian senegaldarrak badagoz, afrikarrak badagoz, eta euren hizkuntza ama hizkuntza ez da gaztelania. Beraz, herritxarren gehiengoaz hitz egiteko, bueno, gaztelaniaz arinago be igual ikasi dabe, baina euskara ikasi egiten dabe. Eta oso ondo hitz egiten dabe ganera. Eta aldiz, Ego Amerikarrek, ba, asko gehiago kostean jake pauso hori motia, ze gaztelaniaz hitz egiten dabe, eta guk, lehengo errespetu kontuagatik, ba, bueno, euren gana zuzentzen garenean, gaztelaniaz aritzen garelez, orduan, derrigortasun hori ikusten dabenak, ba, nahi eta nahi ez ikasten dau eta praktikan jartzen dau, ezta? Eta uste dut hor badaola lehen handerrek aipatzea ban eta egiza da, ezta? Dana norberen esku ez dago eta horre instituzioen eta ba, bueno, politika garrantzitsua dira. Baina kasu honetan iruditzen jat, gure esku badaola be bai, bueno, hurbiltzen ez dira zen edo hor muga bat jartzen daben hoiek erakartzeko, naiz eta igual hitza gisa gogorra da, baina derrigortuta izan, ezta?
Anderrek eitio ez da Iruña. Ez dakit, zein izango
Bai,
den zure
bueno, nik uste
iritzia.
dut, aitorre esan duena dira, ez? Egia da, zer egin beharko genuke jakingo bagenu, ba, honeko egin daukiko genukela, beraz, ez dela erreza, eta seguramente gauza asko direla aldatu beharrekoak nik. Bai, ustut, bueno, askotan euskaraz ez hitz egiteko jartzen diren arrazoi edo aitzaki askok ezkutatzen dutela erosotasun kontu bat, ez? Eta da, batez ere ni ere mu erdaldun eta zari naiz, euskaraz jakinda ere, ba, jende asko erosoago sentitzen dela, ba, askotan seguramente haien ama hizkuntza izango delako erdara, bai gaztelera bai frantsesa hitz eginez. Beraz, ustut horre erosotasun kontu bat agertzen dela. Eta uste dut zentzu batean guk euskaldunok geuk bultzatu dugula deserotasun hori iruditzen zaidalako askotan ez dugula behar beste errespetatu edo ezakin nola esan euskaraz jakindare ongi mintzatzen ez den hori, ez? Alegia, batzutan badagoela erridikulizatzerako joera bat, ez hainbeste etorkinak baldin badira edo euskara ikasten ari diren helduak baldin badira, baina bai agian euskaraz euskaldundu edo euskaraz ikasi dutenak, baina gerora euskara erabiltzeko zailtasunak dituzten horien aurrean, ez? Eta ez dut horiek eskutatzen duten deserotasun hori pixkat horti datorrela, ez? Alegia, ez direla ausartzen euskara erabiltzera ba, bueno, komplejuria daukatelako, eta uste dut hori ere apurtu harko genukela denon artean.
Bai, eta
aurre iritziak, ez da?
bai, eta aipatu duzun erosotasunaren horretan beste adar bat duen, nik aipatu genuke, ez da? Eta da konfrontaziorako beldurrarena, ez da? Ze, askotan gertatzen jaku. Zelan, hori, euskeraz moldatzen ez da, edo ez dakizen pertsona baten aurrian, bueno, tinko mantentzia eta esatia, bueno, nik hitz egingo dut euskeraz, bakitz ulertzen azula, naiz eta zu gero niri gaztelaniaz erantzun, ba, konfrontazio bat sortzen da, ez da? Hor, deserosotasun hori sortzen da. Eta hori ekiditearen, kasu askotan edo kasu gehienetan, ba, bueno, urduritasun momentu hoiek, ez? Ekiditziarren, ba, salto egiten dugu eta zuzenean, ba, bueno, erderara jotzeko joera daukagu.
Badirudi komunikazio arazoak ditugula, Anderrekin genuen deia galdu egin dugu, beraz tertuliarekin zurekin jarraituko dugu, ze berriro deitzen saiatu gara, baina Anderrek ez du erantzuten, eta oraingo honetan agian interesgarria izango zen Ander hemen izatea, Nafarrara begira jarri nahi genuelako, baina bueno, aipatuko ditugu hango kontuak ere, eta aurrena berarekin gaudenean agian erantzungo digu Ander Perezek berak. Gauza da, bueno, instituzioen jarrera aipatu dela, instituzioek ere zeregina badutela esan da tertulian, eta Nafarroako kasuan agian instituzioek duten jarrera oso esplizitua da euskararen aurka behintzat, ze duela aste batzuk euskarazko hezkuntza jomugan jarri zuen Jose Iribas kontseilariak 22 eskola liburu erretiratzeko agindua eman da, eta badirudi obsesio antzeko bat badagoela horrekiko. Horren kontrapuntua izan daiteke D eredua eremu ez euskalduneko hezkuntza publikora hedatzeko onartu den proposamena, kasu horretan geroa bai Ezkerra eta PSN-ek bat egin da onartu dena, eta bueno, EH Bilduk ere babesa adierazi dio kritikoa agertu den arren, eta PSN-eren jarrera izan da aldaketa edo bueno, ikusmina eragin duena. Egingo ote du honek aurrera, Aitor?
Ez dakit egingo da ben, baina egiza da harrigarri holan esan da, baina harritu gaituela, ez da? Bueno, orain arte ikusi ez dugun zerbait da. Eta kasu honetan, iruditzen jatena da, aztertu baino gehiago zergatik dan, edo hor, ba, bueno, betiku ez da, holako gaiak urtetzen dira zenean, ba, interes elektoralak, edo bestelako interes politiko batzuk atzetik egon aldira zela, esango neuke, kasu honetan guri ezakula interesatzen, edo ez dala gai zentrala, zergatik dagon PSN-eren erabaki, edo zer dagon PSN-en erabaki horren atzien, ez da? Baizik eta praktikara eruan ezkero horrek erekarriko daben eragin zuzena, ez da? Gaur egun eremu mistua eta eremu batez be ez ofizial horretara aukere motia eta benetan euskara ez ikasteko nahia dauken ikasle horiek ze egon badagoz aukera hori ukitzea, jo, iruditzen jat Nafarroako egoeran ba oso garrantzitsua litzatekeela, ez da? Hor ikusiko duzu pesa oso honek aurrera egingo da ben, ez da ben, PSN-ek be ze puntura arte ba pizka bat martxa hori forzako da ben, ez da? Hori aurrera eramateko. Baina a priori behintzat, jo, iruditzen zait, batez be, herritxarren eskubideen bermeetara behintzat hurbiltzeko pauso bat ala, eta alde horretatik, ba, bueno, txalotzeko
Hori da,
moduko aurrera pausua,
ongi
bai.
etorria izango da. Aipatzen genuen, ikusiko da ze bide egin behar duen, ze hain justu Yolanda Barcina Nafarroako presidentea jadanik esan du proposamenaren atzean helburu politikoak ikusten dituela, eta Jose Iribas Hezkuntza Kontseilaria berak ere ekonomikoki jasan ezina izango dela edo iradoki du. Amaitzen joan behar dugu, baina ikusten zintudan zerbait gehitzeko gogoz, beraz aitor, bota lasai.
Ez, aipatu duzunez Yolanda Barcina bera, irakurri barri dut lehen arratzaldian, ez da, zelan esate ban, ba, berak uste da bela, ba, hizkuntza bat sekula hitzez egin ez den lekura eraman izate horrek, ba, eskaera artifizialak edo sortu alda bezala, ez da. Nafarroan bertan be, pai delako, ba, hiru, ez, eredu hiru eleanitza edo hiru hizkuntzatakua sustatzen dagoz eta bultzatzen, eta nik olako adierazpenen aurrean benetan harrituta geratzen naiz. Bai,
Paradojikoa
eske ez dakit, igual tuteran ingelesez jente askok hitz egiten dau, eta orduan beharrezko dabe ingelesez jakiti, ez da.
da.
Bueno, pixkat hori, ez, da paradojiku edo ez dakit, harrigarreza guztiz, ez da.
Bai.
Tuterako pertsona horiek edo gazte horiek edo ikasle horiek, zertarako euren egunerokuan eukiko dabe aukera gehiago. Iruñarra doizenean euskera saritzeko edo ingelesez saritzeko, ez da.
Hori da, bueno, ba, zertzela horrekin agurtuko gara, eh? Askotan euren jolasean sartuta bakarrik atera daitezkelako kontra esan horiek. Eta, bueno, Ander Perez ere eskerrik asko esango diogu hemendik, tertuliaren amaiera arte egoterik izan ez badu ere, ba, zebra bidera batu delako, eta bere ikuspuntua ekarri digulako, eta zeuri ere bai, Aitor, ba, estudiora gerturatu, eta kontu hauek guztiak ekarri dizkiguzulako, eta ondo darituzu, ba, hemendik bi astera arte, agurtuko zaitugu.
Ederto, seguri eskerrik asko eta hurrengora arte.
Ondo izan, Aitor.